Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир». Відповідає я, Іваницький Сергій, дуже радий сьогодні поспілкуватися з речником Православної Церкви України Євстратієм Зорею. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство!
Слава навіки Богу, вітаю вас і слухачів Радіо Марія.
Дуже радий вас почути. Зокрема, в цій програмі хочу пригадати нашим слухачам, що маємо можливість завдяки безпосередньо і єпископу Євстратію чути голос православ'я, оскільки до нас приходять священники та ігумени з цієї програми на програму православ'я сьогодні, так наближаючись до православ'я, якщо правильно говорити назву цієї програми, то щосереди о 14-й годині можемо чути це чудове повчання. Ну, а ми з його преосвященством обговоримо такі насущні теми і почнемо, владико, з 25-ї річниці Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. В цьому році виповнилось саме стільки років, чверть століття. І моє таке перше запитання, таке загальне, але, можливо, і найконкретніше, так, от 25 років пройшло, як ця організація працює, знаєте, є і прибічники, і антагоністи того, що така організація існує, мовляв би, держава має бути відділеною від церкви, а тут, мовляв, якимось чином постійно ось цей механізм, який має впливати якось на державу, тобто не дуже коректно виходить. Ваша думка з цього приводу?
Ну, найперше, все ж таки, понад 70 років радянського державного атеїзму повинні були би навчити до критичного осмислення концепції відділення церкви від держави, тому що більшовицьке розуміння такого відділення, м'яко кажучи, зовсім не відповідає ані демократичній традиції, ані справжньому пошануванню прав людини і, зокрема, права на свободу совісті і розповідання. Бо коли йдеться про відділення церкви від держави, йдеться, власне, про розмежування функцій держави і функцій релігійних організацій і об'єднань, про те, що держава не втручається у внутрішні церковні справи, так само, як релігійна спільнота не виконує ніяких державних функцій. Але концепція передбачена, зокрема, українською конституцією, жодним чином не забороняє, а навпаки, вона покликана сприяти тому, щоб і держава, і церква, як суспільні інституції, співпрацювали разом на благо народу. І в контексті розуміння побудови в Україні громадянського суспільства, Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій як орган між конфесійної, між релігійної співпраці усвідомлює себе як одну з інституцій громадянського суспільства, як своєрідну неурядову організацію. Причому, якщо порівняти з іншими діючими в Україні неурядовими чи громадськими організаціями, то релігійна спільнота є найдавнішою за часом існування, найбільш структурованою і найбільш поширеною серед всіх інших інституцій громадянського суспільства. І тому якраз намагання знову за радянською моделлю витіснити релігійну спільноту, витіснити церкви, релігійні організації з суспільного життя, це і є яскравий прояв дискримінації, зокрема дискримінації за ознакою ставлення до релігії. Чому людина атеїстичних поглядів, чи агностичних поглядів, чи інших подібних, яка не вірить в те, що Бог є, повинна домінувати в суспільному житті в порівнянні з тими, хто вірить в Бога і в той чи інший спосіб визнає божественне буття. Тим більше, що соціологічні опитування засвідчують, що тих, хто відкидає буття Боже, набагато і набагато менше в нашому суспільстві, ніж тих, хто асоціює себе з тою чи іншою релігійною спільнотою, чи просто дотримується думки, що є якась вища духовна сила і не вважає себе атеїстом. І тому, коли йдеться про діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій в контексті діалогу, діалогу з державою, діалогу з суспільством, діалогу з міжнародними партнерами, то так само, як не забороняється його вести іншим громадським інституціям, чому повинна від такого діалогу відсторонюватися релігійна спільнота? Особливо, коли йдеться про ті питання, які безпосередньо стосуються прав і свобод людини, зокрема реалізації права на свободу і розповідання. Тому що коли держава встановлює певні закони чи права, які впливають на життя релігійної спільноти, які впливають на життя безпосередньо духовенства і віруючих, то хіба не є логічним, що релігійна спільнота вступає в діалог з державою для того, щоб такі правила і такі закони були встановлені в найкращий спосіб, адже вони стосуються безпосередньо церкові релігійних організацій. Як, наприклад, питання реєстрації релігійних організацій, питання користування майном, питання користування землею, питання капеланства зараз найбільш актуальним є питання військового капеланства, але також є і в'язничне капеланство, і медичне капеланство, питань духовної релігійної освіти, наприклад, чи інших питань, які прямо стосуються релігійної спільноти. Є ще багато питань, які в той чи інший спосіб стосуються тих сфер, які релігійна спільнота відчуває як сфера своєї відповідальності. Тобто, які, скажімо, не мають прямого стосунку в юридичній площині до церкви, але за які церква відчуває себе відповідальною. Це питання сім'ї, питання суспільної моралі, питання реформ, які відбуваються в нашій державі, в її житті, питання справедливості, питання правосуддя. І так далі, і так далі. Зрештою, питання протистояння зовнішньої агресії, питання встановлення суспільного миру і порозуміння. Чому лише на тій підставі, що я є людина віруюча, що я є священнослужитель, я не маю права висловлювати своєї думки щодо того, яким чином українське суспільство і українська держава має розвиватися в кращий спосіб? Чи такі думки дозволено висловлювати лише атеїстам і агностикам, а людям віруючим з питань державного і суспільного життя висловлюватися не дозволяється? Mm-hmm. Очевидно, що такий погляд буде суперечити самим основам демократичного ладу, і тому відділення церкви від держави в правильному і демократичному розумінні цієї концепції означає виключно державну нейтральність щодо конкретної релігії чи конкретної конфесії, що держава не встановлює якихось особливих переваг чи привілеїв для однієї релігії чи однієї конфесії в стосунку до іншої, але надає всім своїм громадянам рівні можливості для того, щоб сповідувати свою віру і реалізувати її не тільки в приватному житті, чи не тільки в церковному просторі, але також і реалізувати свої переконання в просторі суспільному, не тільки будучи священником чи черницею, але також і будучи бізнесменом, політиком, громадським діячем, вчителем, лікарем, водієм і так далі, і так далі. Тобто кожна людина має право залишатися віруючою, в тому числі і в суспільному і в громадському житті. І, власне, діяльність Української ради церков і релігійних організацій в суспільній площині спрямована саме на це, показати, що сучасне, демократичне суспільне життя, воно не виключає релігійну спільноту, а навпаки включає її і через діалог, через спілкування і різні інституції громадянського суспільства знаходять кращі пропозиції для розвитку суспільного і для розбудови держави.
Ваше Пресвященство, якщо Вікіпедія не бреше, що буває інколи, то ви з 1 листопада 2002 року очолювали якраз прес-службу спочатку Української Православної Церкви Київського Патріархату і вже є 2 роки як речник Православної Церкви України. Відповідно, в наступному році вже буде 20-та річниця, як ви активно займаєтеся прес-службою, так, і можете зробити певний зріз з того, які керівники держави, які президенти найкраще були чутливими під діалог держава і церква. По суті, ваша каденція застала каденцію і Кучми, і Ющенка, і Януковича, і Порошенка, і Зеленського. По суті, вам важко тільки судити щодо того, як відбувався діалог з Леонідом Макаровичем Кравчуком. От, якщо робити такий певний моніторинг, хто був найчутливішим, хто розумівся найкраще в справах церковних, кого би ви відзначили, можливо, кого би навпаки пожурили?
Дякуємо Богові за те, що за цей час ми маємо можливість говорити про таку кількість політиків на чолі української держави. Коли в Білорусі розпочиналися протести, то мені було доволі просто деяким співрозмовникам пояснити, що, власне, відбувається в сусідній країні. Адже президент в Білорусі Лукашенко, коли він був обраний, тому що зараз він не є вже легітимним президентом, так, а є політичним узурпатором, але коли він був вперше обраний на посаду президента Республіки Білорусь, то він складав присягу рівно на наступний день після того, як її складав Леонід Данилович Кучма. Тобто вони з різницею в один день вступили на президентську посаду. І от для того, щоб краще уявити, про що йдеться, це просто уявити собі, якби зараз в Україні головним питанням політичного життя було би, чи продовжить Леонід Данилович Кучма на якийсь певний ще додатковий термін бути президентом в нашій державі. Наскільки от з таких реалій ми можемо зрозуміти, наскільки ми віддалилися від пострадянських лекал, пострадянських конструкцій, маючи вже 6-го демократично обраного президента. І, власне, всі вони є настільки різними за своїми політичними підходами. Знову ж таки, це, очевидно, є ознака досягнення України як демократичної держави. Тому що кожен наступний президент у нас був опозиціонером до попереднього президента. Кожен наступний президент входив на свою посаду як певна антитеза до президента попереднього, що знову ж таки свідчить про демократичну зрілість, адже ми бачимо, як в іншій сусідній країні і не в одній президентська посада передається, якщо і передається, то спадкоємство, власне, як більш характерно для монархії, то монархії не конституційних, а монархії абсолютних, коли монарх визначає, хто буде і передає престіл, що, власне, демократичним країнам зовсім не властиво. І тому, коли повернутися, власне, до сутності вашого питання, так, президенти настільки різні, що їх вивести на одну площину і на цій площині давати оцінку дуже складно. Єдине, що хотів би вивести якусь певну узагальнену річ, яку, я думаю, справедливо буде всіх українських президентів, від Леоніда Макаровича і до Володимира Олександровича, це те, що вони, незалежно від того, з яким поглядом, з яким політичним чи життєвим досвідом приходять на посаду і мають певне ставлення до релігії, в час президентської каденції, раніше чи пізніше, вони приходять до більш глибокого усвідомлення того, яку роль релігія і релігійні питання відіграють в українському суспільстві, для української держави. Навіть для Віктора Януковича, як це не є дивно, але таке певне переосмислення відбувалося, і я можу це проілюструвати якраз у зв'язку з попереднім нашим питанням. Бо коли він прийшов на посаду, то він доволі прямолінійно протягом майже року ігнорував взагалі існування в Україні конфесійного різноманіття і, зокрема, існування самої Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Він чітко демонстрував, що є для нього тільки одна церква, є тільки одна конфесія, Московський патріархат. Навіть на офіційні листи ніяких відповідей не те, що, скажімо, Київський патріархат не отримав, але і Всеукраїнська рада церков не отримувала. Всі її запити про діалог ігнорувалися і так далі. Але пройшов рік, і життя показало, що не можна так ставитися в Україні до релігійних питань. І навіть Янукович переосмислив своє ставлення, став запрошувати Всеукраїнську раду церков на зустрічі, став намагатися вибудовувати якийсь діалог не тільки з одним московським патріархатом і так далі. І тому я думаю, що це є, знову ж таки, певне додаткове досягнення і для самого українського суспільства, і для української релігійної спільноти, що з яким би багажем, з якими би поглядами не приходили політики на посаду президента, раніше чи пізніше вони усвідомлюють, наскільки важливо зберігати в Україні міжконфесійний мир, і наскільки важливо правильно оцінювати роль і значення релігійної спільноти і окремих конфесій для розвитку української держави і українського народу.
Ваше Преосвященство, не можу в контексті екуменічного діалогу не повернутися трошечки на тиждень назад, оскільки якраз римокатолики і греко-католики відзначали 20-ту річницю приїзду в Україну, папи Іоанна Павла ІІ. І ми знаємо, що от якраз 20 років тому Іоанн Павло ІІ, коли був в Києві, він виразив бажання зустрітися з представниками якраз Всеукраїнської ради церков і релігійної організації. Здається, відбулася ця зустріч в Київській філармонії, на якій був присутній так і Філарет. Мені здається, чомусь, що ви також там були відсутні.
Я не був присутній на цій зустрічі.
Але розкажіть нам, будь ласка, тому що на відміну від того ж самого Московського патріархату, який чинив жахливий супротив, здається, їх представників не було в філармонії. А все ж таки,
так, вони не прийшли.
Не прийшли, так. А що ви бачили от саме в можливості зустрітися з Іоанном Павлом ІІ, наскільки бачили цю зустріч змістовною, продуктивною і потрібною?
Якраз тоді прозвучала дуже важлива думка, що настав час в екумінізмі дещо змінити акценти, тому що з точки зору історичної ретроспективи ми можемо прослідкувати, що тривалий час, десятиліттями, екумінізм концентрувався навколо богословського і історичного діалогу. І хто би як не підходив, чи з позитивної, чи з негативної точки зору, тобто в які б рамки не ставили свій погляд щодо екумінізму, але його в першу чергу оцінювали з точки зору якихось богословських, чи то досягнень, чи то навпаки неуспіхів. Але в цілому ситуація більш-менш протягом десятиліть залишалася стабільною. Тобто відбувалися якісь заходи, діалоги, писалися статті, проходили якісь зустрічі і так далі. Але якоїсь істотної зміни в ситуації це, очевидно, не приносило. І ось зміна акцентів якраз мала би полягати в тому, щоб з догматичних, богословських, історичних тем перейти до практичного екумінізму, тобто до взаємодії в тих питаннях, яких між християнами, зокрема, немає ніяких суперечностей, де незалежно від того, до якої конфесії ми належимо, ми можемо виступати спільно. І, власне, успішна діяльність Української Ради Церков і Релігійних Організацій, яка на той час мала всього лише 5 років свого існування, тепер вона має значно більший багаж і досвід своєї праці. Тоді вона була, так би мовити, під крилом держави, тому що Державний комітет у справах національності і релігії виконував функції секретаріату ради і навіть був членом ради, не будучи ні церкви, ні релігійної організації. Але з 2004 року це змінилося, і вже після революції помаранчевої все ж таки взаємовідносини і в рамках Всеукраїнської ради церкви і релігійних організацій стали з державою більш відповідними до кращих зразків демократичних традицій. І тому цей досвід взаємодії різних конфесій, навіть різних релігій, коли акцент робиться саме на тому, де ми маємо спільну думку, спільну позицію, де ми можемо висловити перед державою, перед суспільством, перед іноземними партнерами, залишаючись потужними самі собі, але висловити якусь певну спільну позицію і засвідчити спільну погоджену думку, це, мені здається, досить гарне досягнення саме цього практичного екумінізму, якого, на жаль, напевно, не вистачає, зокрема, сучасній Європі, тому що, бачачи, як з року в рік зростає напруження навколо релігійних питань, навколо питань співвідношення віри і безвірництва, секуляризму, навколо питань взаємовідносин між християнами і нехристиянами, і так далі, і так далі. І мені здається, що якраз у такий механізм практичної взаємодії, коли питання віровчення, питання релігійної практики, богослужінь і так далі, вони залишаються в іншій сфері діалогу і спілкування, а більший акцент робиться все ж таки на тому, що ми можемо зробити вже і зараз, і для чого нам не треба робити якихось складних і болючих кроків чи змін, я думаю, що це є важливе досягнення, і, власне, з того часу, коли ці ідеї були озвучені перед папою, було зроблено багато в цьому напрямку. Врешті-решт сподіваємось, що раніше чи пізніше та ідея, яка ще давніше була озвучена, яка пропонувалася, буде реалізована, що не тільки папа зможе зустрітися з Всеукраїнською радою церков, коли він перебував у Києві, але й Всеукраїнська рада церков зможе зустрітися з папою, коли би її делегація поїхала до Риму. На жаль, є певні фактори, які досі перешкоджають такому візиту. Дехто дуже сильно побоюється, що папа отримає можливість знову, як і в Києві, спілкуватися з не такими православними, з якими би хтось хотів, щоб тільки виключно папа спілкувався. Але як тоді, те, що здавалося неможливим, стало можливим. Сподіваємося, що і в майбутньому такі речі теж будуть можливі.
Тобто я правильно розумію, що московський патріархат має певний такий вплив на папу, щоб і він не хоче остаточно посваритися через контакт з
православною церквою? Московський патріархат в екуменічних відносинах поводить себе за стратегію, яка є дуже подібна до тої, яку Китайська Народна Республіка має у ставленні до Тайваню. Стратегія визнання одного Китаю. Коли якась держава чи інституція має дипломатичні стосунки з Китаєм, вона їх не може мати з Тайванем. А якщо вона має з Тайванем, то тоді Китай всі стосунки розриває. І ось Московський патріархат у своїй комунікації з Ватиканом дотримується цієї ж позиції і постійно її артикулює, що якщо ви будете мати якісь спілкування, мати якісь взаємодію з тими, кого ми не визнаємо і з ким ми не спілкуємося, то тоді ми вийдемо з цього діалогу і не буде з нами ніякого спілкування. Власне, це вони продемонстрували на прикладі свого виходу із конференції європейських церков, коли з боку Константинопольського патріархату було запропоновано включити Естонську апостольську церкву Константинопольського патріархату в склад конференції європейських церков, то Московський патріархат грюкнув дверима і заявив, що вони зупиняють свою діяльність конференції європейських церков. І зараз вона успішно продовжує діяти, але вже без участі Московського патріархату. Ось і тому очевидно, що перед Ватиканом і особливо перед тими, хто в його структурі відповідає за екуменічні зв'язки, стоїть така певна болюча дилема, і декому, хто в діалозі з російською церквою провів, можливо, навіть не роки, а десятиліття, буває дуже складно зважитися на те, що є все ж таки трошки інша реальність буття православної церкви, ніж її конструює Московський патріархат. І, можливо, треба вийти трошки далі за рамки того, які вимоги він виставляє для діалогу. Тим більше, що, на жаль, слід констатувати факт, що попри позірну демонстративну підтримку діалогу з католицькою церквою, яку Московська патріархія демонструє фактично з 1960-х років, з часу, коли було надіслано спостерігачів на Другий Ватиканський собор, в самій Російській православній церкві, в самому середовищі Московського патріархату, настрої є дуже часто не просто критичні щодо такого діалогу, а відверто ворожі. І, власне, ті події, про які ви згадували, коли 20 років тому проходили демонстрації і вимоги не допускати візиту папи, і навіть один відомий досі скандально ієрарх Московського патріархату заявляв, що він молився про те, щоб літак з папою не сів у Києві, а що найменування католик походить від слова «кат» і так далі. Все це, на жаль, має місце. І треба реалістично дивитися на речі, в тому числі вибудовуючи екумінічну і дипломатичну стратегію.
Ваше Преосвященство від Української Ради Церков і Релігійних Організацій до Православної Церкви України переходимо. Коли тільки Православна Церква України отримала довгоочікуваний, так умріяний Томос, то на цій хвилі дуже багато хто, в тому числі експертів, релігійних оглядачів, почали говорити про певне об'єднання між Українською греко-католицькою церквою та Православною церквою України. Часто зустрічалися Святослав Шевчук, глава ОГКЦ, та митрополит Епіфаній, і, знаєте, це все підігрівало цікавість. Ну, що ж буде далі? Що ж буде далі? Можливо, якась заява, можливо, якась формула. І про це говорили, причому і на перших кнопках наших телеканалів, і я думаю, що і вас часто про це запитували. От я з архівів підняв своє інтерв'ю з блаженнішим Святославом Шевчуком, де запитав також про можливе об'єднання. І ось, що він мені відповів. Цікава, як на мене, відповідь. Мені здається, сказав тоді блаженніший Святослав Шевчук, що сьогодні Господь Бог творить певні історичні можливості, які існували в Київській церкві на початку 17 століття. Тоді нашу унійну церкву очолював митрополит Йосип Веніамін Руський, а православну Київську церкву – митрополит Петро Могила. В ті часи йшлося про можливість об'єднання спільного патріархату. То була цікава ідея. Тепер Православна Церква України отримала автокефалію у статусі митрополії. Думаю, вони теж чувають, що це певний старт. Але кожна східна помісна церква у своєму розвитку стремить до патріархату. Тому до патріархату стремить Українська греко-католицька церква. До патріархату прагне і ПЦУ. Чи це будуть дві різних церкви, патріархати, чи спільний – не знаю. Це гарне завдання і питання, яке ставить перед нами Бог. Щоб гідно відповісти на нього, два предстоятелі мають бути на висоті. Кінець цитати. Бачите, це така відповідь, ну, на просте таке хлопське око. Здається, що тут дуже багато перспектив цій відповіді, і ми бачимо через таку відповідь певну готовність навіть до такого певного об'єднання. Як бачите цю відповідь ви і взагалі перспективу такого єднання?
І митрополит Епіфаній, і я, відповідно, і багато хто інший неодноразово говорили про те, що питання виходить за рамки взаємовідносин українських конфесій. Зокрема, відносин Православної Церкви України і Української Греко-католицької церкви. Адже розділення між християнами, яке сталося майже тисячу років тому, воно сталося не в Україні. І не між тими центрами, які знаходяться в Україні. І тому знайти єдність між православними і католиками локально в Україні вже історія показала різні приклади того, як були намагання зробити це, як з одного боку, так і з іншого боку. Але тим не менше існує в своїй власній ідентичності і католицька церква, як римо-католицька, так і греко-католицька, існує і православна церква. І тому очевидно, не можна ігнорувати той історичний досвід, який вже був в усіх цих справах, як позитивний досвід, так і негативний досвід, як ті успіхи, які були, так і ті невдачі, які були. І тому треба дивитися на розвиток взаємовідносин реалістично. Доки не буде знайдено якогось способу чи якоїсь формули, які ефективно і реалістично можуть подолати те розділення, яке є між західними і східними християнами, не можна говорити про те, що об'єднання православних і греко-католиків може відбутися саме як об'єднання. А очевидно, що ні греко-католицька церква не бачить своєї перспективи в тому, щоб приєднатися до православної церкви, полишивши підлеглість і зв'язок з Римським престолом. Ні православна церква України не бачить перспективи прийняття того догматичного вчення про положення римського архієрея, яке характеризує належність саме до католицької церкви. І тому з цієї точки зору очевидно, що ні сьогодні, ні завтра, ні в найближчі роки. Так, можна говорити. І от те, що ви згадуєте, зрозуміло, що чим далі люди стоять від церковних реалій, і чим ближче вони стоять, скажімо так, просто до такого зовнішнього погляду, то можна так дуже легко. Ну ось об'єдналися Київський патріархат і автокефальна церква. Ну а чому б завтра не об'єднатися православним і греко-католиками? А завтра, можливо, ще і протестантам об'єднатися, а потім всі релігії об'єднати в одне ціле. Людям приємно чути приємні новини. Так само якось зараз, скільки людей у нас реально грає в футбол. Але всім приємно чути, що українська збірна в матчі зі шведами перемогла. Навіть тим, які футболом ніколи не цікавляться. Ну і тепер переймається тим, а вдруг наша збірна переможе навіть в матчі з Англією. Хоча всі реалістичні прогнози говорять про те, що навряд чи це можливо. Але сподівання завжди, особливо чим більше вболівальник, тим більше вони залишаються. І тому, повертаючись якраз до того, про що я говорив раніше, мені здається, що найбільш кращим і реалістичнішим способом взаємодії, який справді може принести багато добрих плодів, є якраз практичний екуменізм. Тобто, замість того, щоб зосереджуватися на пошуках організаційної єдності, треба зосередитися на пошуках форм взаємодії, які можливі вже, які не вимагають того, щоб заявляти лояльність чи нелояльність, підлеглість чи непідлеглість римському архієрею, чи будь-які інші догматичні питання, які відрізняють православну і католицьку церкву. І ще один момент, який теж, власне, мені здається, в цьому контексті є важливим і актуальним, це те, що порозуміння збереження релігійного миру для України, особливо зараз, є надзвичайно актуальним на фоні агресії зовнішньої. І ми знаємо, наскільки складними є питання будь-яких не те, що об'єднавчих процесів, а навіть процесів діалогу, якогось певного зближення і порозуміння. Тому що, на жаль, в українських реаліях дуже часто відбувається замість досягнення порозуміння ще більше розділення і розсварення, коли з одного боку є ті, які підтримують ідеї зближення і діалогу, з іншого боку завжди є ті, які є категорично проти. Ось. І ще один такий просто додатковий момент, коли ми говоримо про досягнення єдності, про інші подібні речі, ось прямо на наших очах відбувається, певною мірою православні є зовнішніми спостерігачами, але відбувається певний такий драматичний процес, який стосується відносин між Українською греко-католицькою церквою і унійною Мукачівсько-Ужгородською єпархією в Закарпатті.
Так.
І в цьому контексті, здавалося би, це є послідовники одного і того ж погляду, належні до однієї тієї ж католицької церкви, до однієї тієї східно-візантійсько-грецької традиції, територіально в межах однієї єдиної держави. Але наскільки драматично є дискусія щодо того, може в цьому контексті бути єдина організаційна структура церкви, чи повинна далі зберігатися структура окремо в Закарпатті від решти Української греко-католицької церкви. То якщо в цьому контексті ми бачимо, які відбуваються дискусії в рамках, здавалося би, єдиної церкви і єдиної навіть канонічно-історичної традиції, то наскільки складніше говорити про взаємовідносини між церквами, які йдуть, скажімо, дещо різними історичними шляхами, скажімо так, вже майже 500 років. Ну і останнє, ви торкнулися питання патріархату. Для нас це не є питання принципу. Тобто для нас не є питання, чи Українська церква буде мати статус патріархату. Буде. Так само, як для нас не було питання принципу, чи буде Українська церква мати визнану автокефалію. Ми завжди говорили про те, що це лише питання часу, станеться це раніше чи пізніше, а не питання, буде це чи не буде. І так воно і сталося. Хоча для багатьох це здавалося мало реалістично. Те саме стосується і статусу патріархату, тому що якщо ми подивимося на помісні православні церкви, то ті церкви, які мають патріарший статус і гідність, вони, очевидно, на їх фоні чи в порівнянні з ними Українська церква нічим не менша, не гірша ні історично, ні за числом духовенства, вірних духовних навчальних закладів, монастирів і так далі, і так далі. Ось. Але від самого початку ми говорили про те, що раніше, ніж ставити перед Вселенським патріархом питання про те, щоб за Українською церквою було визнано гідність патріархату, нам треба провести внутрішню роботу, тому що, на жаль, православ'я в Україні ще не досягло того ступеню єдності, який би перед зовнішнім православним світом давав би підставу говорити про більш високе почесне достоїнство. А коли говорити про те, в якому статусі Українська церква є як автокефальна, то ми постійно і з багатьма прикладами доводимо, що чи предстоятель має титул архієпископа, чи митрополита, чи патріарха, з точки зору автокефальності, самоуправління і незалежності, це не має жодного абсолютно значення. Так само, як не має значення, на якому місці в диптиху, на 15-му, чи на 5-му, чи на 8-му, чи на 2-му, Українська би церква знаходилася. Те, що вона є на 15-му місці, зовсім не применшує її автокефалію, її самоуправління в порівнянні з усіма іншими автокефальними помісними православними церквами. І тому раніше, ніж вимагати від когось, певних речей, очевидно, що треба нам в Україні провести ту роботу, яку ми маємо зробити. Як, власне, це було і в питанні автокефалії Томосу. Бо доки не склався суспільний консенсус і відповідно на основі цього консенсусу держава не стала діяти більш активно, як можна було очікувати, що Вселенський Патріарх буде ухвалювати рішення, коли би воно не мало того рівня суспільної державної підтримки, який був засвідчений якраз в 18-19 роках і що дозволило реалізувати це рішення максимально успішним чином.
Ну і останнє ваше преосвященство. В інтерв'ю з Акеном Аймурзаєву на його YouTube-каналі «Детектор Медіа» ви сказали, що якихось причин для того, щоб приїхав до України Вселенський Патріарх Варфоломей, наразі немає. Тобто ми його ще більше очікуємо, і дійсно все виглядає дуже і дуже реально. Тому у цьому зв'язку в мене два таких запитання. Коли б цей візит, на вашу думку, міг відбутися? Це перше. І друге, власне, що він символізуватиме, от найперше, на вашу точку зору?
Щодо часу візиту, то всім добре відомо, що з боку президента було запрошення, неодноразово повторене, і, безперечно, це ще раніше і якось з відкритою датою було запрошення з боку Православної Церкви України, але президент, власне, запросив Вселенського Патріарха у зв'язку зі святкуванням 30-ліття відновлення на незалежності України. І тому, так як цей візит готується і як є обговорені дати, коли вже буде остаточне узгодження для того, щоб публічно можна було оголосити, дати будуть оголошені, можу сказати, що це є дати, якраз пов'язані з Днем Незалежності. Тобто це буде декілька днів патріаршого візиту, які якраз співпадають із днями святкування відновлення 30-ліття Незалежності України. А очікування від візиту якраз в тому, щоб ще раз ствердити і засвідчити те, що було довершене, і показати і суспільству, і тим, хто поки що має сумніви, чи вагається стосовно Томосу Вселенського Патріарха, що це є історично однозначно довершений акт, ніяких змін і повернення до попереднього стану немає і не може бути. І тому найкраще і правильне, що треба зробити, це, виходячи вже з нових реалій, які встановлені Томосом, розбудовувати життя, зокрема православне в Україні, в намірі і прагненні до того, щоб в Україні, як і в інших випадках, була єдина помісна православна церква, не розділена між православні не були розділені між помісною українською церквою і закордонним патріархатом, центр якого, на жаль, знаходиться в країні-агресорі.
Ну що ж, чого і бажаємо, а і на завершення ваше Преосвященство, за нашою доброю традицією, ми просимо уділити для наших слухачів благословення. Будь ласка.
Я сердечно бажаю всім найперше міцного і доброго здоров'я, тому що це особливо в наші часи є дуже актуальним. Я бажаю Божої допомоги у всіх добрих справах і починаннях, а загалом для України бажаю перемоги і справедливого миру. І нехай на всі ці добрі речі благословить нас Господь.
Речник Православної Церкви України, архієпископ Євстратій Зоря, був гостем програми «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, дякую за спілкування!